Можемо починати. У нас сьогодні кворум є. Відкриваю засідання Комітету з питань свободи слова. Порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Пункт перший. Про розроблений в комітеті проєкт постанови Верховної Ради України про рекомендації парламентських слухань на тему безпеки діяльності журналістів в Україні, стан проблеми і шляхи їх вирішення. Друге. Про перешкоджання професійній діяльності журналістів ГО «Центр журналістських розслідувань». Третє. Про звернення Ехіценка в інтересах Скачка ВС щодо забезпечення об'єктивного розслідування кримінального провадження. Четверте. Про звернення телерадіокомпанії «Аверс» щодо побиття і пограбування знімальної групи цього телеканалу. П'яте. Про звернення представника ТОВ «Нові медіа» Юрія Глушка щодо захисту прав журналістів. Шосте. Про звернення щодо незаконного утримання в СІЗО номер 19 міста Львова українського політв'язня журналістки Віщу. Сьоме питання різне. Чи є якісь заперечення, пропозиції щодо внесення? Голосуємо за порядок денний. За? Проголосували. 4 за, 0 проти. 0 утрималося. Перший пункт. Про розроблення в комітеті проєкт постанови щодо рекомендацій парламентських слухань на тему безпеки діяльності журналістів в Україні, стан, проблеми і шляхи їх вирішення. Вчора завершила свою роботу наша робоча група, яка засідала щодо остаточного проєкту рекомендацій на за підсумками парламентських слухань, які відбулися 6 листопада цього року. Вони є у вас на руках, ви можете з ним ознайомитись. Чи є у когось якісь застереження, позиції проти? Тоді прошу підтримати дане рішення. Голосуємо за. 4 за, проти утримались 0. Друге питання. Про перешкоджання професійній діяльності журналістів ГО «Центр журналістських розслідувань». Чи є представник?
Так, є представник.
Сідайте. Розкажіть, будь ласка, що у вас сталося?
Дякую. Значить, 13 числа минулого місяця ми з знімальною групою приїхали до села Дударків Бориспільського району до голови задати йому питання. У нього є відкриті у НАЗК справи, тобто це корупціонер. До того ми знімали людей, там були обурені люди, невдоволені, тому нам потрібно було почути, що про це думає сам голова, бо йому закидають там деякі всякі корупційні дії, є люди, які звертались до нашої організації, значить показували документи, що гуральник цей замовив там будівництво, не розрахувався, винен там забудовнику там близько мільйона гривень. Там потім, там дуже багато питань. Приїхали, задали питання, значить, людина відмовилась відповідати. Я стояв перед автомобілем, значить, людина просто завелась і поїхала прямо на мене. Хоча я йому повідомляв, що я хочу задати питання, я є журналістом.
Чи зазнали ви якихось тілесних пошкоджень?
Слава Богу, не зазнали.
Скажіть, чи було якесь звернення до правоохоронних органів?
Так. Зараз наразі ведеться розслідування в Бориспільському районі по цьому питанню.
Розслідування ведеться, чи якісь питання щодо розслідування є у вас?
Поки що до поліції у мене нема питань. Далі будемо бачити, що з прокуратурою. Тому я і звернувся, тому у мене таке прохання, бо це стосується не тільки Центру журналістських розслідувань, це стосується всіх журналістів. Якщо такі всякі посадовці будуть себе поводити журналістами, то у нас не буде ніякої ні свободи слова і геть поваги ніякої не буде до журналіста. Тому я знаю, у мене Ну, десь якісь там мені пташки приносять, що цей горальник буде домовлятись з прокуратурою.
Угу. Чи є у когось якісь...
В Київській області.
В будь-якому випадку.
Так, да, це ж район.
Чи є у когось питання?
В чому ваше звернення безпосередньо до комітету полягає?
Ну, саме... Я хочу, щоб був контроль, жорсткий контроль цього питання. Щоб ми довели це питання до кінця, і, ну, бо це, ну, я вважаю, що якби прецедент, бо я, ну, не знаю таких. Доброго дня.
У нас є істинки, скажіться, на дії судовців.
Це друге питання порядку денного, так?
Так. І просить в результаті звернення бачити результатом, щоб ми тримали ситуацію під контролем.
Дякую, пане Сергію. Вибачаю, що затримався. На жаль. Не завжди можна прорахувати транспортні наші можливості пересування по місту. Я знаю, що у нас представники ОБСЄ присутні. Доброго дня, nice to meet you. English or Ukrainian? The both. Thank you. Інформація вже була надана? Пане, я попрошу вас, враховуючи, що ви були в курсі справи, завершити розгляд питання, будь ласка. Дякую.
Добре, тоді пропоную зробити звернення від імені комітету на ім'я Арсена Алакова, міністра внутрішніх справ, щодо того, щоб взяти дане питання на контроль. І пане Рибошапці, продублюємо. Хто за? Проти утримались 0, рішення прийнято.
Дякую.
Дякую.
Шановні колеги, переходимо до розгляду третього питання порядку денного про звернення Хіценко в інтересах Скачка щодо забезпечення об'єктивного розслідування кримінального провадження. Прошу пані Хіценко, будь ласка. Будь ласка, до слова. Який регламент? 5 хвилин вам достатньо, щоб розказати про обставини?
Ви,
будь ласка, присаджуйтесь. Ні, підходьте до столу, будь ласка. П'ять хвилин, п'ять або по три хвилини, як вам зручно буде? Обидва будете виступати? По три хвилинки, якщо буде потрібно, безумовно, надамо більше часу. Дякую, будь ласка.
5 марта був у нас обіск. І моєму мужу пред'явлено обвинення по статті 110, часть 2. Нашли статью, которая вышла через неделю после проведения референдума в Крыму. То есть она уже после... Да. Вот. И предъявлено обвинение, хотя в этой статье сколько не читали, да. После проведения обыска была предъявлена подозра и... В статье, хотя читали и сотрудники, ну, там не содержится ни призывов, ни ничего. Есть только аналитика и как описание сложившейся ситуации и возможные варианты событий. Никаких призывов ни к образованию, ни к отделению, ничего нет. Вот. Владимир Сергеевич является заслуженным журналистом Украины. Вот уже прошло 8, нигде не состоит ни в каких ни партиях, ни союзах, ни конференциях. На Донбасс он не ездил, хотя как бы предложения были. Вот. То есть, ну, он законопослушный гражданин. То есть, когда пришли с обыском, он показал в компьютере, вот статья, да, была. Ну, мало того, что прошло 5 лет после этого, но он ничего не скрывал, все, что он все статьи свои подписывает своим именем. никаких псевдонимов, ничего. То есть все как есть, призывов никогда не было. Вот. И завели это дело. И вот доказательств, ну, собственно говоря, никаких нет. То есть то, что пишут там в обвинении, ну, это... Ну, ни в статье нет, ни, то есть следователи не подтвердили никакими доказательствами. Да.
Давайте я продолжу. Дійсно, 5 березня 2019 року було проведено 14-годинний обшук по місцю проживання Скачка Володимира Сергійовича, за результатами якого, хоч він і був на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду проведений, було вилучено в тому числі журналістські джерела, які за профільним законом журналістським взагалі не підлягають вилученню, і дозвіл на вилучення, яких суд не надавав. Окрім того, в подальшому з порушенням встановленого порядку та процедури у строки поза межами тих, які визначені кримінальним процесуальним законом, все це майно було в повному обсязі арештовано і перебуває під арештом до сьогоднішнього дня. Та було вручено Володимиру Сергійовичу абсолютно необґрунтовано повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України, а саме заклики до зміни меж території та державного кордону України всупереч порядку, визначеному Конституцією України. В чому слідчі служби безпеки АРК Крим вбачали такі заклики? Виключно тільки лише в одному, в одній публікації Володимира Сергійовича за березень 2014 року. Називається вона «Референдум в Криму. Не уход, уход или возвращение», в якій він з точки зору свого, як досвідченого журналіста і заслуженого журналіста України, ще з 2010 року надавав оцінку тим суспільно-політичним процесам, які відбувалися на той час в Україні, і давав оцінку уже тим фактам, які відбулися фактично в Україні, тобто після проведення так званого референдуму, піддавав критиці дії тодішньої влади, це березень 2014 року, в їхніх взаємовідносинах з Автономною Республікою Крим, з тим населенням, яке там проживає, з тим керівництвом, яке на той час було там, і робив для себе логічний висновок про те, що, напевно, такі дії керівництва, які він там описує, керівник уряду в тому числі, вони і призвели до таких наслідків, які відбулися. Тобто, фактично, він давав оцінку постфактум події, яка відбулася на території Автономної Республіки Крим. Тому, окрім того, на наше переконання, ця стаття і її зміст не містить абсолютно ніяких висловлювань, які б можна було розцінити як заклики до зміни меж території та державного кордону України. На чому ґрунтується повідомлення про підозру органу досудового розслідування та прокуратури? Це виключно лише один єдине процесуальне джерело доказу у кримінальному провадженні. Це висновок, зроблений експертом державної установи експертної служби безпеки України. Тобто служба безпеки розслідує, служба безпеки, структурний підрозділ служби безпеки України просповів експертне дослідження і встановили про те, що він нібито закликав до утворення Новоросії, відділення частини областей Східної України і створення іншої держави. Але не треба бути експертом, достатньо відкрити цю статтю, цю публікацію на 2,5 сторінки і зрозуміти, що слово Новоросія або назва тих областей, які містяться в повідомленні про підозру, там взагалі немає. Жодного. З тих підстав ми оскаржували повідомлення про підозру вчинення кримінального правопорушення, однак з формальних підстав, як Херсонський міський суд, так і апеляційний суд області відмовив нам у задоволенні скарги лише з тих міркувань, що ми нібито не маємо права на таке оскарження в принципі. Ми не згодні з цим рішенням, однак оскаржувати його в подальшому ми не можемо, оскільки кримінальний процесуальний закон не передбачає таку можливість. Ми зверталися на протязі всього часу з березня місяця багато разів як до Генеральної прокуратури, до Служби безпеки України, так і до їхніх структурних підрозділів ВРК Крим з проханням вирішити питання в першу чергу щодо підслідності цього кримінального правопорушення, оскільки воно розслідується в Херсоні абсолютно безпідставно, так і щодо вирішення питання в цілому щодо наявності підстав, наявності складу злочину в діях Скачка. Разом з тим ми ніде не були почуті. В тому числі ми зверталися до попереднього скликання парламенту профільного комітету відповідного. В кінці кінців у нас не залишилось нічого іншого, як в серпні місяці звернутися до Європейського суду з прав людини з відповідною заявою про порушення в даному випадку положень статті 8, 10, 13 конвенції. Ми отримали відповідь тиждень тому назад про те, що Європейський суд з прав людини визнав за прийнятну нашу заяву, прийняв її до розгляду. Через те, що вони дійсно вбачають наявність під час проведення процедури притягнення Сашка Володимира Сергійовича до кримінальної відповідальності в Україні та відсутності достатніх і об'єктивних можливостей захистити своє право в Україні, розглянути цю справу у Страсбурзі. Ми очікуємо відповідного запрошення, будемо туди їхати, будемо обґрунтовувати позицію там. Разом з тим ми вважаємо, що і хочемо використати можливість, і тому зверталися до вашого комітету з проханням розглянути це питання і, можливо, звернутися ще з колективним зверненням вашим як комітету до Генеральної прокуратури України, оскільки тільки прокурор в даному випадку може прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, слідчий вже не може, щоб вони переглянули це питання, вивчили об'єктивно ці матеріали в апараті Генеральної прокуратури і визначилися з нашою позицією щодо відсутності підстав для його притягнення до кримінальної відповідальності.
Дякую. У мене буде декілька запитань після моїх колег. Будь ласка. Пане Андрію.
Володимир Сергійович на сьогоднішній день у зв'язку із тим, що він з 8 по 12 число березня місяця, після вручення йому повідомлення про підозру, через значне погіршення стану його здоров'я, людині 60 років, з відповідними станом здоров'я, в тому числі серцево-судинної системи, перебував на лікуванні в двох медичних закладах міста Києва, про що завчасно було повідомлено орган досудового розслідування і прокуратуру, а саме лікарні швидкої медичної допомоги міста Києва та Інститут серця. Після того, як до цих закладів медичних прибули групи невстановлених осіб з закритими обличчями і з погрозами на вході увійти і завдати йому тілесні ушкодження або позбавити життя, змушений був піти з цих медичних закладів. І сьогоднішній день, я не можу сказати, де він знаходиться, але він є на зв'язку, він контактний, він звертається навіть до органу досудового розслідування з відповідними зверненням про те, що я готовий співпрацювати у справі в режимі відеоконференції, сприяти розслідуванню цього кримінального провадження, але через реальну загрозу життю і загрозу безпідставно перебувати під вартою в сьогоднішній день, він не готовий прибути особисто до прокурора і слідчого, який, виходячи з тих усіх рішень, які за 10 місяців приймаються, ним абсолютно упереджені в цьому кримінальному провадженні. Сьогоднішній день є постанова про оголошення в розшуку.
Він в розшуку.
Так.
Офіційно в розшуку.
Так. Ця справа перебуває на стадії досудового розслідування.
Є звернення процесуального прокурора щодо розпочатку заочного розгляду в суді?
Немає насправді такого звернення і бути не може у принципі, оскільки процедуру in absentia можна проводити виключно відносно підозрюваних, від яких оголошені у міжнародний розшук, це обов'язкова умова КПК. Інтерпол, за циркуляром Інтерполу оголошувати політичних переслідуваних підозрюваних не можна.
Тому у вас є інформація звернення до Інтерполу? Було оформлено відповідно прокуратуру?
В розпорядженні захисту такої інформації немає. На наше звернення до Інтерполу нам відповідають, що всю інформацію отримують у
безумовно, це зрозуміло. Вони не відповідають на такі запитання. А у вас є інформація, що він знаходиться в національному розшуку, так. А про міжнародний вас не повідомили?
Знаємо про те, що його немає у міжнародному розшуку зі слів слідчого, і з його слів знаємо про те, що він не може ініціювати перед судом питання винесення рішення про інабстенцію, оскільки він не має цього міжнародного розшуку і мати не може в принципі, і ніколи мати його не буде за цією кваліфікацією.
Я вибачаюсь, пане Євген, у вас...
Так, питання, чи тоді у вас скрізь
засадок немає, чи... Є? Як так само, як і відповідні документи щодо його статусу заслуженого журналіста, я вважаю, що це є важливо в цій ситуації.
Важливіше те, що там є?
Так, будь ласка.
Так, тобто він так розуміє, що він легітимізує псевдореферендум, який відбувся в Криму, 16-го.
Він описує події, які там відбулися. Він легітимізує. Про те, що він легітимізує, написано у повідомленні про підозру. Абсолютно не аргументовано.
Я вибачаюся, як секретаря хочу запитати. А ми, поверх писати, Ніколай,
а ви підозрили
представителі СБУ или прокуратури? У меня будет просьба, это в стенограмме отметьте, на будущее приглашайте обе стороны. Хорошо? Чтобы мы могли поддерживаться позицией второй стороны. То есть, если у нас есть ситуация, вы приглашаете, придут они, не придут, это второй вопрос. Но обязательно приглашайте, посмотрите, кому претензии, к действиям какого правоохранительного или контрольного органа или регулятора есть претензия, обязательно пригласите их тоже. А, пожалуйста. Евгений, еще запитание?
Ну, я вам скажу, что на 6-й странице тут легитимизация. Він порівнює це з Східним Тимором, Південним Суданом.
Саме так. Він каже про те, що такі процеси вже відбувалися і в інших країнах світу, і ще в інших на стадії зародження перебувають. Але чи можна за це людину звинувачувати в тяжкому злочині? Він пише про те, що такі ж самі помилки припустилися свого часу уряди інших країн, що призвело до таких наслідків, які призвело в Україні. От і все. От і вся стаття.
Пані Тетяна, є вопрос?
В любом случае, це його взгляд на вещи, але це не значить, що це зміна людини.
Абсолютно політично мотивоване кримінальне провадження, яке не має судової перспективи, але є переслідування особи і його звинувачення особливо в тяжкому наразі злочині.
Ну, чесно кажучи, зважаючи на нашу статтю, я не бачу політичного
відповідно до.
Може, не державна зрада, але як мінімум посягання на територіальну цілісність, я це бачу. Тому що ситуація з Кримом, там було інше явище, там було ведення. Ну, подібне явище, як Південна Осетія та Абхазія, але інше явище, ніж Південний Судан та Східний Тимур. Тут було все ж введення російських військ і проведення референдуму під дулом автомата.
Нестор Іванович, дозвольте, будь ласка.
Відповідно до підозри Служб безпеки має докази про фінансування цих статей з Російської Федерації, я вважаю це питання політичне, і в жодному разі ми не можемо прийняти.
У мене запитання, а ви скористались вашим правом адвоката звернутися до альтернативної експертизи, експертів, і отримати?
Саме так. Ми отримали, переконали суд у Херсоні надати нам право на проведення такої експертизи, оскільки вона проводиться до змін КПК жовтневих виключно на підставі судового рішення. Нам суд надав таке судове рішення. Ми призначили таку експертизу, але наразі не отримали її висновки.
А то ще вона не готова.
Триває. Але це авторитетний заклад, це
Харківський науково-дослідний
інститут.
Кого?
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені професора Бокарєва.
Ну, це дійсно одна із самих авторитетних установ в Україні. Шановні колеги, у мене буде наступна пропозиція. З одного боку, я не взяв би на себе зараз відповідальність бути експертом в цьому питанні. Як з одного, так і з іншого боку. Тобто я не можу сказати, не візьму на себе висловити експертну думку, тому що я, мабуть, в даному випадку не маю відповідних повноважень і кваліфікацій. З іншого боку, моя точка зору, ви маєте право, як представники журналіста, я розумію, що мова йдеться про заслуженого журналіста України, скористатись вашим правом, звернутися до Комітету свободи слова щодо ініціювання нашого звернення про перевірку відповідних обставин Офісом Генерального прокурора.
Не більше.
Шановні колеги, я вважаю, що якщо ми таке рішення приймемо, ми не порушимо і нашу традицію, ми усунемося від політичного процесу. І так це процесуальний супровод цієї підозри проводить прокуратура. І фактично ми не скажемось на в ДБР на незаконні дії СБУ або прокурорів. Ми звертаємось по інстанції з точки зору ще раз вивчити ці обставини і все. Тобто ми не оскаржуємо дії ані працівників СБУ, ані працівників прокуратури, звертаючись до ДБР. В даному випадку ми клопотання привернути увагу нового генерального прокурора до обставин відповідного розслідування. Чесно кажучи, я не бачу, чому ми б мали відмовити, не втручаючись в політичну оцінку цього питання. Я абсолютно погоджуюсь з паном Андрієм, з паном Євгеном, що ми відійдемо від політичної оцінки цього факту. Я пропоную підійти формально, задовільнити відповідне клопотання щодо звернення від імені комітетів, комітету до генерального прокурора, звернути увагу і вивчити обставини цього кримінального провадження.
З огляду на статус Скачка Володимира Сергійовича, ми тільки це і просимо, як заслуженого журналіста України, не більше.
Тим паче, що справа вже із Страсбургу зареєстрована, вони теж побачили певні обставини. Ми знаємо, що вони безпідставно такі справи не беруть до розгляду.
10% зі 100 приймається до розгляду. Це прийнято.
Я вважаю, що жодних порушень цієї суду безпеки не може бути відкрито, що справа не додатком до кінця. Право підозри – це право суду безпеки, право захисту судді, вибору місця затримання – це право сторони. Порушено багато процесуальних дій. Я не буду підтримувати зараз це звернення в зв'язку з тим, що не вважаю, що ми повинні витрачати час генерального прокурора для вивчення справи, яка вже з боку підозрюваного порушена їх логічний хід. Тобто відповідно до підозри треба було йти в суд. На жаль, це порушено. Навіщо зараз генеральний прокурор це досліджувати?
А справа вже в суді?
Ні, справа на посадовому
розслідуванні.
Прокурор зобов'язаний здійснювати нагляд.
Після підозри він йому дали підозру. У нього є 24 години. Він зник.
Пане Андрію, якраз для таких випадків в свій час я в дуже екстремальних умовах після 13 або 16 відмов проголосувати за закон про заочне розслідування і розгляду справи в суді приїхав з дому, я був на лікарняному, і спромігся прийняття цього закону. Тому що нова більшість тоді, це питання вас не стосувалось, вони тоді блокували це питання, і ви собі, чого ви боїтесь? Зараз цей закон буде проти тих людей, які покинули нашу країну, відчуваючи, мабуть, те, що вони мають нести за щось відповідальність.
Тут не заочне засудження, тут же буде ще одна стаття з'явиться відразу.
Безумовно, звертається до Інтерполу, Інтерпол ставить відповідну вайлдкард. Наступний крок – звернутися до суду з клопотанням про розпочаток заочного засудження. З іншого боку, якщо ми звернемось до генерального прокурора, генеральний прокурор вивчить обставини цієї справи і або посилить позицію процесуального прокурора, або прийме рішення про відкликання підозри і вивчення додаткових обставин. Реакція прокурора може бути тільки дві. Перша – переконати ще раз в обґрунтованості відповідних дій своїх прокурорів, які підлеглі Офісу Генерального прокурора і особисто Генерального прокурора. З іншого боку, можливо, вони дійсно побачать обставини, які після консультацій відкличуть підозру і слідчі дії перейдуть в іншу якість. Я не бачаю, що ми втручаємось, що ми тиснемо. Це моя позиція. Да, безумовно. Я вношу пропозицію відповідно підготувати листа супроводу того звернення, тобто мова йде про лист супроводу, звернення представників пана Скачка на ім'я Генерального прокурора України. Прошу підтримати. Хто за? Хто проти? Утримався? Один. На жаль, я констатую, що рішення не прийнято. При цьому у вас залишається право звернутися до народних депутатів України особисто. І в межах закону про статус народного депутата України вони мають можливість звернутися до Генерального прокурора в основному законному порядку. Колеги, ви не будете заперечувати, мабуть, і обмежувати моє право як народного депутата України, відповідно, якщо це буде сприйнято вашою стороною, я готовий від себе особисто, як від народного депутата України, відповідне звернення на ім'я Генерального прокурора України підписати. Будь ласка, готуйте тоді документ. Дякую. Питання номер... Четверте питання порядку денного про звернення телерадіокомпанії «Аверс» щодо побиття і пограбування знімальної групи цього телеканалу. Будь ласка, прошу представників «Аверсу» підійти. Представіть, будь ласка, ви тележурналіст, а ви?
Так само, тележурналіст. Ми двоє були якраз присутні на цій події, коли на нас напали.
Добре.
Звертаємось до вас з приводу такого питання. На початку травня цього року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що через митний пост «Ягодин», який знаходиться на Волині, поза увагою митників на території Польщі пройшло 5 тонн бурштину. З деякими даними і більше. Ми просили цей інцидент прокоментувати в прес-службу, однак внятних якихось відповідей нам не надали, і ми вирішили шукати інших шляхів, як би то запитати у керівництва митниці, зокрема Олександра Оникійчука, який керує пунктом пропуску «Ягодин», як так сталося. І от нам стало відомо, що 8 травня Олександр Оникійчук разом з своїми колегами митники...
Це Львівська область. Це саме той, Волинська. Це саме той «Ягодин», загальновідомий, про який нещодавно говорили.
Великий, так, дуже великий митний пункт пропуску. Ось, і власне у селі Світязь 8 травня Олександр Оникійчук своїми колегами святкував день народження у ресторанному готельно-ресторанному комплексі «Ламарк». І власне я, Марія Петручик, моя колега Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко, оператор, та водій Олександр Токаєв, з редакційним завданням ми поїхали до готельно-ресторанного комплексу. Одразу наголошу, що це не приватна територія, це все-таки заклад громадського харчування, і ми мали туди допуск, право зайти, власне. Ось, ми приїхали туди, зайшли в приміщення, де відбувалося святкування, всі посадовці митниці сиділи за столом, і ми побачили Олександра Оникійчука, власне, до кого ми приїхали. Однак митники не дуже були раді нас бачити, не просто не дуже раді, а й вони порушили закон. В процесі нашої зйомки, коли вони зрозуміли, що ми журналісти, на мені було посвідчення журналіста, на моїй колезі також було посвідчення журналіста, вони почали виривати з наших рук телефони, на які ми, власне, здійснювали відеозйомку. Оператора почали виривати з рук камеру. Митник Олександр Марчук вирвав з моїх рук мій особистий телефон. Наслідок чого у мене був пошкоджений палець, і, власне, медична експертиза встановила, що дійсно травма була, тобто була травма. Викликали швидку, на місці працювала поліція. Окрім того, що у мене забрали телефон, також обірвали посвідчення журналістки, з моєї колеги також зірвали посвідчення журналістки. І все є зафіксовано на відео. Нам дивом вдалося врятувати камеру, ми просто, оператор В'ячеслав Марушко кинув цю камеру у машину, ми потім змогли виняти звідти флешку, і там також деякі відео було. Зараз на експертизі знаходиться. Зараз поціпора на експертизі знаходиться камера. Ось телефон, який в мене забрали, і в моєї колеги Наталки Поліщук, вони їх забрали, звідти видалили відзняти відео. Телефони нам повернули там за хвилин 3 після інциденту. Олександр Марчук. Що цікаво, мій колезі, можливо, Наталка доповнить, їй погрожували окремі митники, на жаль, цього на відео немає відзнято, ось, але є на відео відзнято, як вони також її шарпали, мали до неї певні претензії. Ось. Посадові особи, митники, точно знали, що ми журналісти. На відео є зафіксований момент, як нас зривають посвідчення, як нас б'ють, викручують руки. Однак, яка претензія? Минуло 7 місяців, завтра буде перше судове засідання, і ми йдемо до суду із статтею нанесення легких тілесних ушкоджень мені як приватній особі, не журналісту. Ну, так. І от нас, мою колегу Наталку Поліщук взагалі не розглядають, виходить лише одна ось така стаття. І ми не погоджуємося з цим моментом. Ми вважаємо, що все-таки там є 171, це мінімум, 345, ми вважаємо, що там точно є. І ми хотіли б звернення до генерального прокурора, наскільки я розумію, тому що процесуальне керівництво, щоб змінити саме статтю. Тому що нас це не влаштовує. Є дуже багато доказів, окрім того, що наголошено на тому, що нашого водія Олександра Токаєва викрали водійське посвідчення, тому що на нього також був напад, його били, шарпали, з карманів повипадали документи, їх просто позбирали і викрали. Згодом поліція знайшла їх на території Лемарку, ці всі посвідчення вже віддали. Але був і момент викрадення. Посвідчення, так, слідство веде ДБР, львівське. Львівське ДБР, так. Ми дуже багато раз їздили в це ДБР у Львів, дуже багато показів ми давали, і відео ми їм надали, які в нас збереглося на тій флешці. Але ми маємо от таку статтю, і ми з цим не погоджуємося, і хочемо вашої допомоги, щоб все-таки якось повпливати на цей момент, бо ми не погоджуємося з таким моментом. Ми вважаємо, що ДБР просто хоче розвалити цю справу отак от на шматочки. Вони нібито говорять, що потім ще раз розглядатимуть.
Я хочу сказати, що це дуже повторює наше парламентське слухання. Ми маємо чудові закони, які повністю не виконуються. У зв'язку з тим, я вважаю, обов'язково звернення до Рибошапки про особистий контроль, обов'язково в голові ДБР щодо проведення службового розслідування проти співробітників, які передали в суд таку справу, і особистий контроль, поставити це питання, щоб вони допомагали. Доповідала
комітету. Ми надсилали вже, ну, ми коли дізналися, що з такою статтею йдемо до суду, ми надсилали, ну, і до ДБР, і до Генпрокуратури, але...
Дякую, шановні колеги, ви не будете проти, якщо ми... Будь ласка, Ірина.
Так, хотів би запитати, чи звертався ваш телеканал щодо відшкодувань вартості пошкодженого обладнання, якщо лампи сходили, телефони, чи звертались ви щодо цих питань?
Телефони ні, телефон мій був особистий, але щодо камери, тому що експертиза ще не встановила, пошкоджена вона чи ні, ну, 7 місяців лежить, і, ну, звичайно, що ми будемо звертатися, якщо вона пошкоджена, якщо не встановлено, що вона... Не пошкоджена.
Ну, це щодо цих питань, це не грає.
Є, тобто, ну, якщо має бути якась велика сума, так, матеріальні збитки, чи це не важливо?
Воно обтяжуюче обставини?
Ні, телефон ми не вносили, от камеру так, камеру точно так, тому що вона досі на експертизі.
Крім того, можете подати судовий позов щодо матеріальної компенсації, ну, це канал вже подається, вже не... Ну, раджу теж подати вам.
У мене одне уточнююче запитання. Коли всі дії проти вас відбувалися, це діяла одна особа чи декілька одразу?
Декілька одразу.
То, шановні, у нас є дві обставини, які, безумовно, заслуговують уваги і нашого, і генерального прокурора, і керівника служби ДБР. Тобто, керівника ДБР. Перша група осіб, уповноважених владою. Друге. Безперечний факт, що журналісти виконували свою службу, були при виконанні своїх службових обов'язків. Як ви думаєте, можливо, якщо ми оцінимо ситуацію саме так і звернемо увагу генерального прокурора, керівника Служби безпеки України, що групою осіб, на нашу думку, як членів Комітету народних депутатів України, було відбулися дії відносно журналістів під час виконання ними своїх службових обов'язків, що на наше переконання, на нашу думку, підпадає під кваліфікацію 171 та 345 1 прим статей Кримінального кодексу України. Якщо в такому... Це безумовно, це у нас стандартно. Тобто ми візьмемо на себе відповідальність, скажімо так, вважати, що такі дії, на наш погляд, відбулися, і дати цьому належну оцінку.
Дякую.
Ну, після вручення за поведінку працівників влади, де майбутньому гарматовий контроль, це є ганебна, ну і практика не зупиняється.
Ну, перед нами навіть ніхто не вибачився.
Якби це була компетенція Міністерства внутрішніх справ, була б дуже швидка реакція. На жаль, це не є їх компетенція, тому що мова йдеться про інших представників.
Чи можу я ще озвучити один прецедент, який трапився? Ми вам відповідно пізніше надішлемо на ваш комітет на матеріали. Справа в тому, що рік тому так само на Волині ми проводили розслідування про контрабанду дерева за кордон, саме дуба. Ми ходили на різні пилорами, спілкувалися з власниками, і ми потрапили на одну таку досить відому фірму в Європі. Вона переправляє дерево з України в Європі, і вже австрійські журналісти на сьогоднішній день довели, що це основний постачальник дуба на чорний ринок Європи, тому що до нас приїжджали нещодавно колеги з Австрії. Значить так, минулого року ми зайшли на цю фірму, нас пустила охорона, і ми зареєстрували на відео величезну партію нелегального дуба. А чому він нелегальний, на мою думку? Тому що він був не маркований. Ми проводили відеозйомку, бігли охоронці цієї фірми, вони нам потрощили камеру, напали на мого колегу.
А де це відбулося?
На Волині, місто Рожниця, минулого року.
А ви заяву написали?
Писали відповідні органи заяви, особисто забрали в мене телефон, видалили в мене з телефону всі мої відеозаписи, з камери забрали картку пам'яті, на нас нападав озброєний з пістолетом правоохоронець, він нам пістолетом не погрожував, але при ньому пістолет був, викручував руку, і зазначу, що це все відбувалося при поліції, ми встигли викликати поліцію.
Мені зразу пропозиція, якщо ви не... Да, звернути до міністра внутрішніх справ, це вже точно компетенція поліції.
Я перепрошую, але ми всі звернення зробили, ми написали в поліцію, ми подавали до суду, всі справи на сьогодні закриті проти нас, тобто ніде ми не проходимо як потерпівша сторона, наша камера...
У вас хоч якісь фіксація цих подій залишилась?
Залишилась, напад, так, я на телефон вже приїхали мої колеги, вони далі це все знімали, в нас вийшов сюжет, ми подзвонили в головне управління поліції, тому що місцеві поліцейські, вони були колеги того озброєного правоохоронця, який
нападав. На жаль, стала практика. А як відреагували представники головного управління Волинської області?
Задокументували і все, але нічого більше, ніякого руху справа ця не мала.
Якщо ви не заперечуєте, зараз ситуація, я це позитивно констатую, якісно змінилась, ніхто не покриває працівників системи національної поліції Міністерства внутрішніх справ скоєння таких злочинів. Ми маємо приклади, що за останні місяці навіть слабкі спроби когось покрити зразу пресікаються. Якщо ви не проти, ми звернемо до міністра внутрішніх справ з приводу цих обставин. Вони мають окремий реєстр справ щодо нападу на журналістів, втручання в журналістську діяльність, і у мене є надія, яка переходить майже переконання, що ваша справа оперативно буде розглянута і відновлена.
Дякую.
Тобто буде два звернення, відповідно, на ім'я генерального прокурора і керівника служби ДР про те, що ми говорили. Я прошу відповідну пропозицію проголосувати, шановні колеги. Дякую. А по другому епізоду звернутися до міністра внутрішніх справ. Звичайно, обставин – це компетенція національної поліції.
На чому звертаємо увагу, що ми хочемо від міністра
внутрішніх? Від міністра внутрішніх справ ми просимо звернути увагу на недбалість і певну бездіяльність представників органів національної поліції на місці. І відновити розслідування і покарати винних.
Це можливо відновити?
Безумовно, безумовно.
Крапу.
Абсолютно. Тобто перевірити дії своїх підлеглих і притягнути відповідальності винних в очевидному втручанні і журналістську діяльність і нападу на журналістів.
Дякую.
В такій редакції, шановні колеги, ставлю питання одного. Дякую, одного голосу за утримались нема.
Дякую, Михайло Миколаївич, дякую.
Дякую. По другому епізоду документи надайте, будь ласка.
Ми надіслали.
Дуже нам допомогло відео, які збереглися.
Ми надсилали.
Ну, бачите, може бути, а й по-другому.
Ми надіслали і розслідували наших колег з Австрії. Дякую. Наступне питання про звернення працівників туристів з обмеженою відповідальністю до ВінМедіа. Пане Юрія Грушка щодо захисту прав журналістів.
Будь ласка.
На жаль, вам просто з моїм колегою з інтерв'ю.
А, вибачаюсь.
Так, тому замість мій колеги Юрій Захарченко, я адвокат, дію в інтересах
з обмеженою відповідальністю «Нові медіа» разом зі мною. Мій товариш, головний редактор інтернет-сайту «Вести Україна». Справа в тому, що товариство з обмеженою відповідальністю «Нові медіа» є частиною медіа-холдингу «Вести». Це газета «Вести Україна», інтернет сайт «Вести Україна». 8 лютого 2018 року сталася жахлива подія для медіахолдингу «Вести», оскільки о 5 ранку в супроводі працівників головної військової прокуратури, в супроводі працівників національного агентства до редакції медіахолдингу «Вести» увірвалася велика кількість так званих тітушок озброєних. І було знищено фактично майно, яке належить медіахолдингу, яке знаходилося в редакції. Це є і обладнання, це є і особисті речі працівників медіахолдингу «Вести». З даного приводу нами було підготовлено та направлено численні звернення, заяви, повідомлення про злочин до правоохоронних органів. Всі вони були об'єднані в одне кримінальне провадження, досудове розслідування, в якому було доручено Печерському районному відділу поліції. Провадження вже триває майже 2 роки. Щоправда, слідчі процесуальні дії не вчиняються, не встановлюються обставини, які мали місце 8 лютого 2018 року, і які були прогриміли, так би мовити, на всю Україну. До слідчого ми звертаємося з численними клопотаннями, на них він не реагує. Звертаємося зі скаргами до процесуального керівника прокурора, він також не реагує. В кращому випадку дає відписку, що слідчому направлено доручення, вказівки провести певні слідчі дії, але вони не проводяться. З приводу цього ми були змушені звернутися до вас, аби ви звернули увагу керівництво Національної поліції, Генерального прокурора на дане кримінальне провадження, на його значення для свободи слова в Україні, а також висловили своє прохання, аби дане кримінальне провадження, розслідування в даному кримінальному провадженні доручили кваліфікованим, ефективним працівникам, аби вони повносебічно встановили обставини та події 8 лютого 2018 року, які мали місце щодо медіахолдингу «Вести».
Дякую. Дякую. Я вибачаюсь, я уточнюю запитання. Ви вважаєте недостатніми дії відповідних слідчих? По суті. Недостатньо ефективними і активними?
Так, саме так. Ну, вони фактично, вони взагалі відсутні.
А стаття, яка по якій проводиться кримінальне впровадження, вас влаштовує? Друга частина 185 та друга частина 194?
Ні, не влаштовує, оскільки ми вважаємо, що, ну, це є очевидним, що мало місце перешкоджання журналістській діяльності, але просто от слідчі, от йому було зручно так внести в єдиний реєстр досудових розслідувань.
Надав він, власне, 185 та 194.
Це крадіжка.
Будь ласка.
Скажіть, будь ласка, наскільки розумію, це приміщення бізнес-центру «Гулівер» щодо розслідування пана Курченка, так?
Ні, це приміщення «Гулівер», але до пана Курченка воно жодного відношення ніколи не мало і не має.
На яких підставах там знаходилась там арма і заходив бізнес-центр «Навігатор»? На яких підставах ви знаходилися в цьому приміщенні?
Медіахолдинг «Вести» знаходиться на підставі договору оренди. Тобто вони орендували дані приміщення. Наскільки мені відомо, то АРМА, Національне агентство, їм було передано в управління дані приміщення.
Ви підтримували документи від АРМА щодо розірвання договору і вимоги покинути?
Ні, не отримували. Наскільки мені відомо, таке розірвання договору взагалі не мало місця. Тобто 8 лютого о 5 ранку прийшли працівники національного агентства, завели туди тітушок, замурувалися. І діалогу з моїм довірителем або з іншими підприємствами медіахолдингу Вести взагалі не було.
Він отримав жодного повідомлення про те, що це приміщення конфісковано стороною АРМА, і зараз прийшов аукціон, на якому вибраний незалежний управитель цього медіа.
Ні, не отримували. Медіахолдинг Вести таких документів не отримував.
Не зовсім понятно. Тобто до вас увірвалися на підставі того, що вас просто виселяли з приміщення, правильно? Чи були якісь, ну, тобто, причина,
коли увірвалися, вони не пояснювали. Тобто, 5 година ранку до Гулліверу під'їжджає 2 автобуси співробітників Національної поліції, 2 автобуси тітушок. Вони всі разом в супроводі працівників головної військової прокуратури заходять в приміщення Гулліверу, де знаходиться редакція медіахолдингу «Вести», зачиняють за собою ролети, і потім вони відмовляються надавати будь-які пояснення. Коли вже о 9-10 годині працівники медіахолдингу почали приходити на свої робочі місця, з ними фактично спілкуватися вже ніхто не хотів. У нас є навіть записи того, що відбувалося, це є багато годин відео, ну там це все зафіксовано. І ми це готові надати правоохоронцям, пояснити, що насправді відбувалося, що правда нас ніхто не хоче слухати.
Після того, як вони все зробили, вам пояснили на підставі,
що брали об'єкт?
З медіахолдингом Вести ніхто не спілкується по сьогоднішній день.
Шановний член комітету, наскільки ви розумієте, ви знаєте, що таке АРМА. Це агенція щодо управління та продаж майна, яке отримано злочинним майном, а саме корупційним майном. В мене є велике здивування щодо непроінформованості орендаря про те, що це приміщення є арештоване, в зв'язку з тим, що там вже з'явилося, є військова прокуратура України щодо силового виконання рішення на управління об'єктом майна. Нам треба зробити запит до АРМА та запитати, чи вони давали нам якісь повідомлення щодо висловлення чи ні. І тільки після цього приймати будь-які рішення і звертатися щодо
слідчих. Я прошу завжди запросити, коли це представники влади.
Я дуже прошу, здати звернення до АРМА, після цього повернутися до розгляду цього питання.
Шановні депутати, щоправда, я от звертаю вашу увагу, що ми зверталися не з приводу дій або бездіяльності АРМА, а з приводу дій, верніше, бездіяльності правоохоронців, саме поліції.
Оскільки... Я вже що зараз хотів...
Прийти. Перше, те, що АРМА взяла в управління торговий центр «Гулівер», означає, що договори оренди припиняються. Тобто, воно автоматично.
Відповідно до закону України про АРМУ, вони мають надзвичайно широкі повноваження, навіть до силового зміни керівництва будь-якого підприємства та приміщення, де вони взяли в управління.
Безумовно.
Вони мають величезні.
Це я знаю.
Нам треба, для того, щоб прийняти рішення.
Ми зараз приймемо рішення, я думаю, саме близько до того, що ви пропонуєте, просто хочу з'ясувати певні обставини. Перше. Ви не отримали повідомлення, тому що в своєму листі звернені до АРМА?
Ні, медіахолдинг Вести не отримував повідомлення.
А потім?
Потім також не отримував. Тобто, от з орендарями спілкування не було. АРМА не направляла повідомлення до орендарів.
Щодо
розірвання, припинення там правовідносин не було нічого.
Бізнес-центр «Навігатор» не ставив вам як вимогу покинути це приміщення на підставі виграного конкурсу АРМА?
Ні, не ставив. Вони прийшли 8 лютого і самі зайняли це приміщення. Щоправда, я переконаний, що це не повинно було бути силовим методом знищення майна, особливо журналістів.
Відповідно до цього, нам треба знати, чи ставили вони до відома і саме представників
СМІ. У нас є дві можливості в даному випадку. Або запросити обидві сторони на наступне засідання комітету.
Підготувати документи.
З іншого боку, і представники поліції, ви маєте на увазі.
Я представляю, мабуть, навіть три.
То АРМА, поліція і...
Поліція, бізнес-центр «Новатор», як підприємство, що виграло конкурс на управління цим майном.
А вони виграли вже конкурс?
Так, звичайно.
Ну, новатор зайшов туди після того, як виграв конкурс.
Дивіться, друзі, а ми, я перепрошую, Нестор Іванович, ми таким чином влізаємо вже в зовсім іншу площину.
Я зараз хочу сказати, що трохи забагато.
Господарська суперечка, вона дуже вкрай важлива, я підтримую Андрія в цій позиції. От, і виходжу ще із того, що, щоб нас не ввели в оману,
да.
Та чи інша сторона. Розумієте, ми розбираємо серйозну ситуацію. Ага. Так що ми маємо обволодіти нею, ну, інформацію щодо цієї ситуації з усіх сторін.
Або ми можемо підійти формально. Є відповідне звернення щодо протиправних дій. Тобто кримінальна справа порушена.
Воно так, провадження є.
Тобто слідчі визнали порушення ваших прав?
Є, нас визнали потерпілими, ми заявили цивільний позов, але справа в тому, що слідчі дії не проводяться, обставини.
А слідчі дії мали проводити поліція?
Поліція, ну хоча б поліція, ми зверталися і до ДБР, ми зверталися і до прокуратури, навіть в НАБУ писали, але все це, от всі наші заяви, вони переходили до поліції. Все це зараз об'єднано в одному провадженні. Ми просимо хоча б, аби в цьому провадженні досліджувалися обставини 8 лютого. Тому що в нас дійсно є багато матеріалу, є багато доказів, але їх ніхто не хоче досліджувати, давати їм оцінку.
А хто у вас слідчий орган, поліція?
Поліція, Печерський райвідділ міста Києва. І ми просимо, аби до цього кримінального провадження звернули на нього увагу, доручили здійснювати досудове розслідування ефективним слідчим.
Вас задовільне звернення до начальника головного управління Національної поліції в місті Києва?
І, будь ласка, до генерального прокурора. Ну, як для до процесуального керівника у...
Прокурора міста.
Добре.
Шановні колеги,
а чому це... вам не запросити спочатку до того, як ми оформимо звернення, не запросити за пропозицією Андрія Мотовилося, запросити
Я тому, що ви навели мене на думку, що ми можемо втрутитись, ми не є третейським судом поки що. Не маємо таких. Так, якщо ми втягнемося в оцінку ситуації між сторонами, то а в даному випадку, чому я зараз пропоную звернутися до начальника міської міліції та міської прокуратури, тому що вони вже порушили кримінальну справу. Тобто вони визнали підстави для порушення кримінальної справи. Якби цього не було, то тоді, мабуть, було б про що говорити з представниками інших сторін. Факт визнаний. Єдине в нашому зверненні, якщо ви не проти, все ж таки дії відбулися проти журналістського колективу,
так.
І є підстави вважати, що було втручання в журналістську діяльність, ну, скажімо так, або із-за необізнаності, або із-за чого, хай вже встановлюють відповідні слідчі та прокурори.
Якщо там всі офіси забирали, тільки ваш офіс
Ні, це забирали три поверхи, там на одному поверсі знаходилось, але, щоправда, на ньому знаходилось майно працівників особисте, майно медіахолдингу, доля цього майна нам досі невідома. Навіть якщо підходити з формальної точки зору, національному агентству, як вони стверджують, передали в управління три поверхи, а майно, в яке всередині було.
Я не заперечую, що треба розібратися з майном і все. Я просто сумніваю, що це саме наступ на свободу слова. Ну, тобто, якщо люди прийшли забирати, очищать поверхи, то їм, в общем, наверное, все равно, хто був на цих поверхах.
А ви припинили свою діяльність внаслідок цього втручання?
Ні.
Все. Тоді 171-го, вибачаєте? Якщо б дії правоохоронців вплинули на вашу роботу...
Так, але, можливо, за мету ставилось саме вплинути, оскільки дійсно було завдано значної шкоди, і я переконаний, що в діях тітушок якраз було на меті знищити медіахолдинг.
Шановні колеги, ви не будете заперечувати, якщо ми не будемо стверджувати, а попросимо вивчити, чи не було під час відповідних дій обставин, які можна вважати щодо кваліфікації по 171-й втручання в журналістський день. Тобто ми не стверджуємо, ми просто перепитуємо, щоб на це звернули увагу. Без ствердження з нашого боку.
Якщо ми на наступному засіданні запрошуємо представників армії, то бачимо, що підприємство попереджало про те, що їм потрібно з'їхати, то це буде виключно господарські відносини, і ми до цього не маємо жодного відношення.
Та, друзі, мені особисто вкрай не подобається ситуація, коли різні суперечки політичного характеру, господарчого характеру прикривають журналістами і прикривають захистом свободи слова. От, відповідно, ми, до речі, про це говоримо, згадуємо в рекомендаціях, що такі ризики у нас відбуваються постійно. Розумієте, на жаль.
Єдине питання, якби не було відкрито кримінального провадження, то ви були б праві.
Відкрите це є заява, да, є факти, він відкриває. Я, ми розуміємо, що у нас є проблеми закриття, це то, що важливе питання, да, відкриває суд, треба звернутися до суду, але тут нема навіть питання, що суд ще закінчить свою роботу. Вона ще продовжується.
Шановні, у нас є дві можливості, я думаю, консенсусом зараз прийму рішення. Перше, враховуючи, що дійсно відбулася дія, яка зачепила інтереси журналістського колективу і могла вплинути або вплинула на роботу колективу принаймні в той день. З іншого боку, представники слідчих органів вже визнали, що відбулися факти, розслідуючи цю справу, мають підстави вважати, що відбулося загроза майну відповідного колективу. Ми можемо підійти до цього питання, звернутися до керівника міської міліції і до прокурора, які і так займаються цим питанням. Про це на рівні району ми піднімаємо питання трошки вище, на рівень міста. Це одна позиція. І чекаємо відповідної реакції міського прокурора і начальника головного управління поліції в місті Києві. Інша ситуація, інша можливість запросити АРМУ, щоб вони пояснили свої дії. Але я, чесно кажучи, не уявляю, як ми оцінимо будь-яку інформацію, надану АРМою, адже ми, це не зовсім наша компетенція.
Ну, дивіться, якщо АРМА та його кредит-витель, товариство межопіданці бізнес-центр «Новатор» покаже нам, що вони повідомляли орендаря про те, що він повинен покинути приміщення, в зв'язку з конкурсом, в зв'язку з діями, то тут зовсім нема питання свободи слова. Навіщо ми повинні втручатися в слідчі дії?
Добре, давайте...
Нестор, дивіться, ще один мотив. Наш комітет в такому разі матиме прецедент, матиме досвід. З'ясування всіх обставин, подібних ситуацій.
Я не заперечу. У нас є дві можливості. Я запропонував консенсус в комітеті. І ставлю на голосування пропозицію перенести це питання на наступне засідання, яке відбудеться через 2 тижні, тобто 18-го, і запросити представників інших сторін, не тільки армії, а інших сторін.
Да,
але давайте домовимось, в разі, якщо вони не прийдуть, ми приймаємо рішення, і звернемось тоді вже до генерального прокурора і до міністра внутрішніх справ.
Ми ж говорили, якщо вони не прийдуть, то ми можемо просто запити надіслати про те, щоб вони дали змову.
Я думаю, що це питання вже є на тому рівні і отримав такий суспільний резонанс. Я зараз згадав, про що йдеться. Чесно кажучи, зараз я розумію, про які події йдеться, щоб вони прийшли і надали інформацію. Або, будь ласка, письмову кандидатуру. Ми їх запросимо, за яких обставин. Єдине, отримати лист, і на який буде заперечення, нікому буде відповісти, я би теж не хотів. Тобто давайте обмежимось, не будемо просити письмову інформацію, а запросимо їх, дамо можливість прийти і свою позицію висловити. В разі, якщо вони не приходять, то ми звертаємось до генерального прокурора, міністра внутрішніх справ. Шановні колеги, приймається?
Да.
Тоді прошу за відповідну пропозицію проголосувати. Дякуємо, що з вами не прощаємось. До зустрічі через 2 тижні.
Дякую.
Я бачу, чому я закцентував увагу на міністра внутрішніх справ і генерального прокурора, щоб у армії було більше бажання прийти до
нас. У нас сьогодні гарний комітет, у нас хтось де підозрюваний, бо що у нас тут
сили
знаходиться. Монастирському треба передати.
Представники Віщур, які у нас... Що нам відомо про Віщур?
Немає.
Так і не з'явилося.
Що?
Так і не з'явилося.
А у нас є їх письмове звернення?
Письмове звернення, ми тоді було прийняти рішення, і в разі, якщо будуть представники, підготувати проєкт рішення, не можна буде коригувати. Є такий проєкт, будь ласка, обговорити його.
У зв'язку з тим, є проєкт рішення. Відповідно було письмове звернення. Від Немирович Данченко Наталії Георгіївни?
Да.
Да. Ну, вона все рівно просрочить.
Да. Вона стурбована з тим, що Олена Віщур вимушена була тікати. Але зараз вона в СІЗО, я так розумію.
Так. Да. Але не більше зараз знаходиться в СІЗО, вона просто зайнята за нею.
А ми знаємо, як 6 листопада відбулося чергове судове засідання? А, от пише, що ще на 2 місяці.
Там напише, що може бути, що продовження
інформації. Пропонує, комітет пропонує, секретаріат комітету пропонує наступне. Проєкт рішення. У зв'язку з тим, що на засіданні комітету, як відбулося 13 листопада, не з'явилися представники журналістки Олени Віщур, яка перебуває в СІЗО, Комітет Верховної Ради з питань свободи ухвалив надіслати письмове звернення пенсіонерки Нурої Данченко щодо СІЗО журналістки Віщур Олени до голови ДБР для відповідного реагування. При чому ДБР?
Я можу запитати, там, як це Служба безпеки веде розслідування, да? Запитати, просто дати запит, як проходить справа, може вона її випустила, або зовсім не витримає. Якщо не
а чому до ДБР саме звернулися, хочу запитати. Хто готував проєкт рішення?
Я так, ви порадили з комітетом, ну, з секретарем комітету вирішили.
Ну, справа вже в суді.
Справа
в суді ніяких зв'язків із Немировим
Данченком
немає. Тобто телефон, який вони сказали, він не є актуальним. Додзвонитись не могли. Тобто, чи дзвонитись СІЗО, номер 19, місцевий комітет. Це вирішили.
Немає, просто ніякої
згоротнього
зв'язку.
З одного боку, мова йде про журналістку. І ми не можемо бути
осторонь. Перебуває в цьому СІЗО, там вона має проблеми з здоров'ям, так як пише за пенсіонер Немировий Данченко, але зв'язку з нею немає. Тобто цей телефон не актуальний.
А вийти на адвоката ми не можемо по справі, яка представляє інтереси Віщур? Якою побачив прізвище Немирович Данченко, у мене виникла певна думка.
Ну, навіть в СМІ є згадка.
Що?
Про Олену Віщур є в СМІ. Ну, це розслідування веде з інформації Служби безпеки. Вони дали цей
дозвіл. Служба безпеки?
Так. Да.
На СІЗО чи є?
Львівський.
Ну, чи є? ЗУ?
Ні. Справу по суті.
З іншого боку, щоб ми не залишили журналістку...
Можна Службу безпеки запитати про стан справи.
А вони проводять слідчі дії?
Пиздав.
Це знову 110-та? Тут не зрозуміло, тут ми не дізнаємось.
Так вона депортована з Росії в Україну.
Із Росії депортована?
Олександр Річна сказав, що її треба посадити, тому що... Ну, тобто тут... Або виходить дуже велике право державної важності.
Ні, якщо з Росії депортували.
Ну, вот вона
так. Коментую речник управління СБУ військової області Олексій Олександрович. Тут я дав фотографію з...
І що він говорить?
Що вона була затримана відразу після перед тим.
А вона була депортована із Росії?
Так, да, 110 стаття. Посягання територіальної цілісності.
Вже русським не нужно було.
Це цікаво, що просто дитяці відкривають справу проти тих, кого депортує Російська Федерація. Ну, добре, давайте, у нас замало інформації, при всій повазі до пані Немирович Данченко, ми не можемо її поки знайти. Давайте звернемось дійсно до Служби безпеки України, яка проводить відповідне слідство щодо надання інформації про стан кримінальної вже досудового розгляду цього питання. Судового розгляду цього питання. Воно в суді.
Так, ще одна пропозиція буде звернутися через засоби масової інформації до пані Немирович Данченко щодо того, щоб сконтактувала з комітетом, для того, щоб ми могли якось розглянути це питання на комітеті. Саме тому, за умови наявності якихось контактів, прошу або надати їх нам, або якось контактувати.
А через які засоби масової інформації?
Через які ми можемо мати хоча б.
Там, будь ласка.
Добре, давайте звернемося тоді.
Друзі,
пане Євгене, я прошу автора.
Так, саме тому попрошу пані Немирович Данченко сконтактувати з комітетом або зі мною, Брагаром Євгенієм Вадимовичем, або з головою комітету Нестором Івановичем Шуфричем, або з секретарем Шуцем Сергієм Федоровичем, для того, щоб ми вас мали змогу запросити на комітет і якось вислухати вашу справу і прийняти з цього питання якісь рішення.
Я тільки знаю, якщо ваш похилий вік не дасть вам можливості приїхати в Київ, ми готові в будь-якій формі провести вам розмову, скайп, телефон, будь-який зручний для вас спосіб, тільки, будь ласка, просимо об'явитися, щоб ми могли отримати інформацію від вас. А паралельно я пропоную все ж таки звернутися до Служби безпеки інформації, до Служби безпеки України щодо надання інформації по цьому прогляду цієї справи. Не заперечуєте? І після отримання інформації відповідно приймемо рішення щодо подальшого реагування. Відповідну пропозицію прошу проголосувати. Дякую, шановні колеги. В Різному я хотів би, шановні колеги, представити нового колегу. Будь ласка, представтесь. Тобто нове обличчя в нашому комітеті. У мене буде одна процедурна пропозиція. Ми на минулому комітеті прийняли рішення щодо звернення до служби ДБР з приводу скарги на дії уповноваженого представника Міністерства внутрішніх справ. Враховуючи, що в ДБР зараз таке відбувається. Ну, там зараз є певне міжвладдя. Андрій, давайте, ми ж розумні люди. У мене є прохання направити відповідний запит у керівника відповідного працівника Міністерства внутрішніх справ до міністра внутрішніх справ. А потім, коли ми отримуємо інформацію, коли вже стабілізується робота ДБР, можливо, ми повторно звернемося в ДБР. А поки звернення зробити на ім'я керівника Центрального органу влади Міністерства внутрішніх справ. Не заперечуєте?
Що? Можна ще одне питання?
Будь ласка.
Різному ще одне питання. Я до того, що ми коли були на нараді редакторів, то ми говорили про те, що ми зможемо проговорити з Укрпошти. Ви попередньо говорили...
Я вибачаюся, я вас не проінформував. Дозвольте, я надам інформацію, пані Тетяна, абсолютно слушна пропозиція. Тобто нема заперечень, щоб замість керівника ДБР відповідне звернення на можливі протиправні дії працівника системи Міністерства внутрішніх справ ми направили на ім'я міністра, щоб він мав можливість першого реагування. Дякую. Тоді прошу за відповідне рішення проголосувати. Дякую. Я тоді перенаправлю на міністра відповідне звернення. А друге питання. Ми з пані Тетяною були присутні на заході організованої Національної спілкою журналістів України, де до нас звернулися з проханням забезпечити зустріч із керівником Укрпошти паном Смілянським. І бажано це було зробити в режимі засідання трьох комітетів або представників комітетів, комітету з питань інформаційної політики та гуманітарної політики, транспорту та нашого комітету. У мене відбулася розмова з керівником
транспортного комітету, він пішов нам на зустріч, організує таку зустріч з представниками регіональних ЗМІ. Єдине, що він повідомив, що питання по Смілянському нібито вирішено, він з дня на день залишить свою посаду. Але, тим не менше, я попросив незалежно від кадрового вирішення, хто там буде керівником Укрпошти, щоб була відповідна зустріч.
Пан Укрпошта є корпоратизоване підприємство з незалежною наглядовою радою. У зв'язку з тим звільнення можливо лише наглядовою радою без права втручання держави в органи управління. Який заступник Смілянського або особисто він може звернутися до прийти нам на зустріч, там проговорити це питання.
Я вважаю, якщо представники трьох комітетів запросять представника Укрпошти прийти і відносно з представниками двох міністерств, Міністерства інформаційної політики, культури, молоді та спорту, представника Міністерства інфраструктури і керівника Укрпошти, воно просити, як мінімум, на рівні заступника міністра представити два міністерства, запросити представника Укрпошти і керівництво трьох комітетів, я думаю, і безумовно представників регіональних ЗМІ, друкованих ЗМІ, щодо обговорення питання, яке дійсно слушне, нагальне і потребує нагального реагування органів влади щодо забезпечення можливості доставки друкованих ЗМІ.
Єдине, що можливо, спочатку давайте не на рівні засідання комітету, якась робоча група, щоб вони коли було комітет, щоб вже всі говорили, які питання треба вирішувати.
Я згадую, я в радянській армії служив, і завжди така була істина. Ініціатива наказуєма. Пані Тетяно, якщо ви не заперечуєте, ми довіримо вам скоординувати відповідні дії, безумовно, ми всі вам в допомозі, але, якщо не помиляюсь, керівники саме тих цих комітетів і вашими колегами по фракції. І, якщо не помиляюсь, за відповідних міністрів ви і проголосували. Але, безумовно, я в вашому розпорядженні. Ми всі допоможемо, наш секретаріат допоможе організації створення робочої групи і її роботи, а і з виходом на відповідне засідання трьох комітетів або представників трьох комітетів на нараду вже з керівництвом трьох комітетів і керівництвом двох міністерств і Укрпошти з представниками регіональних ЗМІ. Заперечень нема? Протокольне доручення, протокольне прохання до вас ми оформимо. Дякую. Шановні колеги, якщо інших питань нема, то... Вибачаюсь?
По цьому пункту немає.
Так, будь ласка.
Мене звати Олександр Тимошенко, незалежний журналіст. Хочу нагадати, що на комітеті, на першому комітеті відстояли моє право.
Я пам'ятаю.
Я вдячний роботі комітету за це. І я тепер бідно висвітлюю діяльність Верховної Ради в межах.
А до того ви цього не робили?
До цього я робив 8-му, але до 9-му...
Та ні, я жартую, тому. Ну, ви не могли розпочати свою роботу до 29 серпня, тому що до 29 серпня Верховна Рада 9-го скликання просто не збиралася.
Але в мене інше доповнення, дивіться. Там тоді в той же день я надав документи до вашого комітету. Я ще незалежний журналіст, який 18 лютого 2018 року на інституції двічі був поранений, середньої тяжкості. І включений Генеральною прокуратурою в 5 кримінальних проваджень. Досудове слідство проведено, 5 років, 5 районних...
Щодо встановлення осіб, які створили кримінальне провадження в захист ваших прав щодо встановлення осіб, які на вас напали?
Ну, розглядається 5 років. Я включений в групу, яка від 78 потерпілих до 389. Там і не пахне, коли до мого питання розгляду дійде. Допитаний один раз в одному суті, так? А чи не можна якось відокремити журналістів, які працювали, які втратили здоров'я, 2 роки лікувався і так далі, якось відокремити, яким чином може окреме провадження для цього передбачити? Ну, щось таке. Я чекаю.
вами от просто поради і допомоги.
Прокуратура закінчила свої повноваження щодо проведення слідчих дій. Вона вже не повноважна проводити слідчі дії. Якщо буде відповідне звернення.
Та це судак уже не слідчі дії. Уже 5 років вже доведено слідчі дії про
ці. Є підозрювані?
Проведено. 5 років суда.
Підозрювані є?
Так.
Ну, безумовно.
Екс-командири Беркуту, які сидять, вже по одному їх випускають. Останні, кого позавчора, чи що за апеляційну суду, при відсутності жодного з потерпілих, в тому числі і мене, так? Виклику не було. Прийнято рішення змінити з-під варти капітана Шаповала, капітана другої роти Харківського Беркуту. Все, він на свободі. Тепер мені треба, так як я на судах всі свої фотографії показую, 2000, то мені треба за оглядкою ходити по Україні.
Це питання не зовсім до різного відноситься. Треба було б звернення від вас оформити, але як... Яку реакцію з нашого боку ви очікуєте звернення саме до кого? Тобто ми можемо ваше звернення?
Тоді порадьте мені продовжувати 68 років, так? І ще ми на третині розгляду тільки цих кримінальних. Я не доживу до вироку, до справедливості.
Увагу, увагу кого ви хотіли б, щоб ми привернули до вашого питання?
Я сам не знаю, що таке. Хто за журналістику стоїть, кого відстрілювали?
Я попрошу, пропоную діяти наступним чином. Ви обдумайте ваше звернення, тоді зробіть його не в усній формі, як зараз, а письмове звернення, і ми винесемо його окремим питанням на засідання комітету. Якщо ви не заперечуєте, і відповідно до того, яке буде ваше клопотання, ми і відреагуємо. Якщо ми побачимо, що можливо краще реагування, ніж просите ви, ми його вам запропонуємо. Якщо ви його приймете, то відповідно будемо діяти. Тобто реакція комітету з точки зору захисту ваших прав однозначно відбудеться, але, будь ласка, зверніться до нас для того, щоб ми мали можливість не в такому режимі, а в нашому встановленому практику режимі вивчити обставини вашої справи.
І в мене тоді зразу прохання, дійсно, якщо буде моє питання розглядатися, хай прокурори тут будуть допрошені. Відповідаю,
будь ласка, ви в вашому зверненні до нас, зверніться, будь ласка, ми запросимо представників, ви скажете, якої прокуратури.
Генеральний.
Дякую. Інших питань ні у кого нема. Може, представники ОБСЄ мають... Дякую за роботу. Засідання комітету оголошую закритим. Наступне 18 числа. Дякую.